unul din autorii mei preferați este Larry Crabb și una din cărțile care mi-a plăcut foarte mult este aceasta, Cel mai sigur loc de pe pământul acesta. Chiar de la început povestește cum a ajuns în Florida. În general, pentru americani, mai ales cei care locuiesc în nord, ani de zile muncesc acolo, iernile sunt foarte reci, își doresc ca măcar la sfârșitul vieții să ajungă într-un loc unde e cald pentru totdeauna, unde e frumos, unde e plăcut. Și spune el că a ajuns acolo în Florida, a început să facă excursii, mici excursii, la un moment dat intră între niște blocuri. Și acolo observă zeci de scaune și bătrâni care stau pe scaune. Și erau scaunele așa puse unul lângă celălalt. Rândurile, nu ne-am putut permite că nu avem 100 de locuri aici, să fi pus scaunele în rânduri foarte bine așezate. Și bătrânii stăteau pe scaune. Toți erau bătrâni. Florida e un fel de paradis al pensionarilor. Și spunea el, stăteau toți și se uitau undeva înainte. Nu comunicau nimic unul cu celălalt, nu-și povesteau. Și s-a întrebat, cum pot să stea oamenii aceștia? Unul lângă altul, uitându-se undeva, fără să comunice nimic. Oare merită să muncești ca un rob toată viața? Să visezi la paradisul pensionarilor, într-un loc în care nu mai există iarnă, în care crezi că ți este bine și să ajungi să stai unul lângă celălalt ca niște străini, să nu mai ai nimic de povestit, nimic de împărtășit. Din păcate, viața multora dintre noi, la 20 de ani, la 15 ani, la 30 de ani, la 60 de ani, arată ca acestor bătrâni. Mergem la servicii, ne așezăm unii lângă alții, dar nu mai interacționăm. Unii vin acasă la ora 5, 6, 7, 8 seara, ne așezăm unii lângă alții, nu mai interacționăm. Ne uităm la același televizor, la același calculator, la aceleași filme. Și viața mea e paralelă de viața soției mele. Viața părinților este paralelă. N-are nicio intersecție cu viața copiilor. Mai rău, venim la biserică. Ne așezăm în aceleași rânduri frumoase. În aceleași scaune confortabile. De-abia de când așteptam noi să ne așezăm undeva. Și fiecare stă în lumea lui. Din păcate venim duminica cu lumea noastră. Și parcă Dumnezeu stă undeva în lumea Lui. Nu există nicio intersecție între lumea noastră și lumea Lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri care ne ocupă viața și nu mai avem timp pentru Dumnezeu. La tânăra generație e destul de ușor să o vedem. La generația mai în vârstă sunt astea. Mai trebuia să aduc și o vilă de jos de la copii. Sunt o grămadă de jucării. O grămadă de lucruri pentru care ne muncim, ne zbatem. Dar rămânem închiși în lumea noastră și nu mai comunicăm cu nimeni. Nu mai comunicăm nici cu Dumnezeu. La un moment dat Dumnezeu stă undeva în lumea Lui și noi ne descurcăm în lumea noastră. Cum putem? Așa cum putem aici în țara noastră. Ce are Dumnezeu de spus într-o astfel de situație? Pentru un astfel de popor. Haideți să citim în Maleah, capitolul 1, la versetul 1. La versetul 5. Vreau să vă spun că este unul din pasajele care nu mi-aș fi dorit să predic din ele. Prorocia cuvântul Domnului către Israel prin Maleah. Nu vă vine să credeți ce are Dumnezeu de spus. Care sunt primele cuvinte ale lui Dumnezeu pentru un popor care își vedea de treaba lui, care nu mai avea nicio legătură cu Dumnezeu? Știți ce spune Dumnezeu? V-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov? Zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munții într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă ar zice Domnul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile. Așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească numai. Căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care se mânia Domnul pentru totdeauna. Veți vedea voi lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul, dincolo de hotarele lui Israel. Când poporul lui Dumnezeu, când oamenii pun la îndoială purtarea de grijă a lui Dumnezeu, intervențiile lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, Dumnezeu face un lucru interesant. Primul lucru care îl face Dumnezeu cu un om care stă în lumea lui, nu vine cu nuiaua. Atenție, nu vine cu nuiaua. Într-o relație aflată în criză, primul lucru care îl face Dumnezeu este acesta. Și am ales un alt fel de scaun. În mesajul acesta, ăsta este scaunul lui Iacov. Ăsta este scaunul lui Esau. Cele două personaje care le avem în textul acesta. Și ce face Dumnezeu? Esau, te-am iubit și te iubesc. Dumnezeu putea sta așa. Bine, Esau, Iacov, lumea ta, rămâi în lumea ta. În dimineața aceasta Dumnezeu ne învață un lucru important. Poate nu l-ai simțit în ultima vreme. Poate lumea ta a fost atât de departe de-a Lui. Dacă ai venit în dimineața aceasta aici, Dumnezeu vrea să spună ceva. Dumnezeu face un lucru. E primul care întoarce scaunul spre tine. Are curajul să zică, ei bine, vreau să-ți arăt lumea mea. Vreau să mă înțelegi pe mine. Și spun un lucru. Te-am iubit și te iubesc. Când am înțeles lucrul ăsta din pasaj, am zis, eu nu pot vorbi despre dragoste. Și țin minte că vorbeam cu colegii mei și am zis, am făcut tot ce am știut eu să nu vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. E prea departe de mine. Ca bărbat, ți-e foarte greu să vorbești. Cum să încep o declarație de dragoste? Cum să începi într-o relație de criză? Când dă la altă în lumea lui, când te ignoră, te iubesc. E nenatural, e neomenesc. Numai Dumnezeu poate începe cu așa ceva. E ceva dumnezeiesc să întorci scaunul spre celălalt și să începi cu o declarație de dragoste. Primul lucru care îl face Dumnezeu este că întrerupe tăcerea. Poate te afli într-o relație de criză cu cineva, poate cu soția ta, poate cu un prieten de-al tău. E vremea să întorci scaunul. E vremea să spargi tăcerea. În cazul unei relații de criză, tăcerea nu-i de aur. Sparge-o. Începe constructiv, cu cuvinte de dragoste, cuvinte de apreciere. Asta a făcut Dumnezeu cu poporul Lui, care era atât de departe de El. Pentru noi cei care vom studia mai departe cartea Maleahi, ne vom îngrozi unde au ajuns preoții și poporul. Cât de departe erau de Dumnezeu. Cât de departe era lumea lor. Cât îl insultau pe Dumnezeu. Și Dumnezeu începe cu o declarație de dragoste. În dimineața aceasta, nu știu care e lumea ta. Cât de aproape sau departe ești de Dumnezeu. Dar Dumnezeu îți vorbește prin mine. Unul care nu prea știe ce e afecțiunea. N-am auzit de la ai mei cuvinte de afecțiune. A trebuit să le învăț de la alții. Prima persoană care mi-a spus te iubesc în viața mea, dacă stau bine și mă gândesc, știți care este? Când eram prieten cu Stella. Trăim într-o lume în care afecțiunea nu este exprimată deloc. Cei mai mulți ați avut tată care așa și-a exprimat afecțiunea. Alții sunt tați mai buni. Ți-au cumpărat jucării. Dar nu-ți pot spune te iubesc. E unul din cele mai grele cuvinte care se pot rosti. Te iubesc. A trebuit să vină textul acesta ca să mă oblige să stau și să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Aș fi vrut să vorbesc despre dragostea pe orizontală. Aș fi vrut să fug cum am vrut eu de subiectul acesta. Dar și Gelu și Adi zice, Gili, e fain ce spui tu, dar nu-i pe text. Crezi că mi-a plăcut? Doamne, unul din lucrurile care le-am învățat în ultima vreme este dacă există ceva care mă irită, care mă doare, dacă îmi vine să fug de ceva, este să stau acolo. Doamne, ce vrei să mă înveți? Și asta nu din lucrurile care eu trebuie să le învăț. Eu sunt un Iona din Maleah. Am vrut să fug într-o altă direcție. Dar Dumnezeu n-a trimis furtuna, a trimis colegii mei. Gili, nu aia e direcția. Asta este. Dumnezeu este Cel ce întoarce scaunul spre tine și spre mine. Și spune, te iubesc. Acum m-a iubit. Dragii mei, o vorbă este mai importantă, mai bună decât tăcerea. Poate te-ai hotărât în relații critice să nu mai spui nimic, tu să stai în lumea ta, el să stea în lumea lui. Rupe tăcerea. Inițiază dialogul. Inițiază dialogul cu cuvinte constructive. Al doilea punct. O vorbă caldă. Pentru o inimă rece, cel mai bun lucru este vorbă caldă. Inima celor care stau așa frumos pe băncile lor sunt în general inimi reci. Nu mai au nimic de comunicat. Nimeni nu le-a comunicat dragostea. S-au zbătut cât au putut toată viața lor. Au ajuns la pensie. Nimeni nu le-a spus cuvinte de dragoste. Și acum stau unul lângă celălalt ca doi străini. Ca 7 străini sau 700 de străini. O vorbă caldă. Dragilor, bărbaților, o vorbă caldă. Pentru o inimă rece. Inimile nu se dezgheață. Nici cu asta. Nici cu cadouri. Dragi părinți, nu le cumpărați dragostea copiilor voștri nici așa și nici așa. Și nici Dumnezeu nu vrea să vă cumpere. Pentru că nu merge. Este nevoie de a se dezgheța inima noastră și apoi vocabularul nostru. Vă spuneam că e foarte dificil pentru bărbați să vorbească într-un mod afectiv. Gândiți-vă numai la tații voștri, cum și-au exprimat afecțiunea. Azi sunt curios să văd câți ați auzit cuvântul te iubesc de la tații voștri. Ridicați mâna sus. Băi, sunt un sfert, aia e mare lucru. Vreau să vă spun că ați fost niște privilegiați că ați auzit aceste cuvinte. Cei mai mulți nu le-au auzit. În cel mai bun caz, tata nu i-a vorbit, nu i-a insultat, nu le-a zis, ești un nemernic, ești un ratat, nu o să fii bun de nimic toată viața ta. Cel mult a venit, i-a ajutat, le-a dat bani, uite, ți-am dat bani, te iub... Și n-a mai putut spune. Este nenatural pentru noi să facem lucrul acesta. Femei venusiene care veniți în dimineața aceasta la Vox Domini, bărbații voștri și băieții, le este foarte greu să-și exprime afecțiunea. Dar există o veste bună. Toți care au venit în dimineața aceasta sunt dispuși să învețe de la Dumnezeu. N-am avut modele pe orizontală unii. Dar avem modelul pe vertical. Îl avem pe Dumnezeu care întoarce scaunul și rostește cuvinte de afecțiune. Nu te mai poți scuza că n-ai model. M-am uitat în Noul Testament și Domnul Iisus le spune la ucenici la un moment dat, așa cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Și vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu. Observați termeni afectivi. Asta nu înseamnă numai afecțiune, înseamnă și alegere. Dar există un limbaj al dragostei care l-am văzut promovat de Domnul Iisus și trăit și transmis mai departe la ucenici. Știți cum îl numeau ceilalți ucenici pe Ioan? unul din apostoli, cum îl numea pe Ioan? Cum îl numea? N-am auzit. Cum? Apostolul iubirii, cel care? Pe care îl iubea Iisus. E adevărat, unii s-au dus cu gândul departe. Și am crezut eu, am luat Noul Testament și am zis, normal, cel pe care l-a iubit Iisus, pe care îl invidiau și ceilalți apostoli, cu siguranță că el are limbajul iubirii. M-am uitat în și în Evanghelie și în Epistole și am văzut că folosește des cuvântul prea iubiților. Dar l-am luat pe Petru, pe Pavel și m-am speriat și am zis, Doamne, cum n-am văzut limbajul iubirii deloc în Epistole până acum? Când folosește de multe ori, prea iubiților, prea iubiților, prea iubiților, dragilor, nu suntem iubiți de Dumnezeu. Suntem prea iubiți. Poate că n-ai văzut lucrul ăsta până acum. Apostolul Pavel spune în Coloseni, de aceea, dar, ca niște aleși, ca niște sfinți, ca niște prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, plină de bunătate, de credincioșie și așa mai departe. Trei apelative, unul după altul. Ales, sfânt și prea iubit. Asta spune ție în dimineața aceasta Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu s-a întors spre Iacov și a zis, Iacove, te-am iubit. Și Iacov zice, cu ce m-ai iubit, mă? Nu erați voi doi frați, Iacov și Esau? Nu te-am ales eu pe tine? Nu l-am pedepsit eu pe Iacov, pe Esau? Nu i-am prefăcut în dărâmături moștenirea? Există momente în care ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, de purtarea lui de grijă, de faptul că îi pasă de noi. Poate tu ești în faza aceasta. Și nici nu te așteptai să-ți vorbească Dumnezeu. Așa cum nici eu nu mă așteptam să-mi vorbească Dumnezeu. Sunt momente în care ne îndoim că Dumnezeu e cu noi. Vrem ceva de la El, așa cum vroia și Iacov. Mi-aduc aminte, eram la facultate, era un examen greu de totul lui. Nu știam ce va fi cu el. Era și un examen nesuferit, un conținut nesuferit, dar și un profesor și mai nesuferit. Stăteam așa, mă frământam, mă rugam, citeam, nu dormeam. Și la un moment dat, la geam vine o pasăre. O turturic. Și s-a oprit acolo la geam. Și am zis, Doamne, n-ai tu ceva să-mi spui prin asta? Ba. Acolo la geam era o bucățică de pâine. Venise să-și ia hrană. Și atunci Dumnezeu mi-a vorbit de îngrijorare. De faptul că păsările cerului se îngrijește Dumnezeu de ele. Cu atât mai mult voi, prea iubitule, alesule, sfânta lui Dumnezeu, uneori nu simți lucrul acesta, nu simți că îți poartă de grijă, nu simți că te protejează. Mi-aduc aminte, eram în armată. Era o situație mai grea atunci. Înainte de 89, dacă erai pocăit, aveai probleme, aveai tinicheaua după tine și cu siguranță aveai măcar două persoane care te urmăreau. Le era frică să nu faci prozelitism, le era frică să nu-i contaminezi și pe alții cu prostiile acestea de la coale lui Dumnezeu. Țin minte că la un moment dat, într-un fel, mă simțeam hărțuit de mai mulți colegi și eram destul de frământat. Doamne, ce să mai fac? Aveam ceva broșuri pe acolo și încercam cu 2-3 dintre colegii de acolo. Erau câțiva din Oltenia cu care m-am conectat foarte bine, ceea ce era tipic pentru un ardelean ca mine. Și unul din băieții care îmi făcea într-un anume fel foarte mult însubmina autoritatea și ceea ce făceam pe acolo era băiatul unui preot. fuma, bea, înjura. Și era așa de greu să mă pot conecta cu el, pentru că în timp ce căutam să-l prezint pe Dumnezeu acolo, el într-un fel submina tot ceea ce făceam prin faptul că era, domnule, fiul de preot. Și uite-te cum a ajuns el. Și mi-era foarte greu să mă conectez cu el. Am început să mai joc ping-pong cu el, să-l ajut să învețe, să-și ridice și el imaginea de sine cumva. Dar, pentru că stăteam pat lângă pat la paturile suprapuse, cum sunt în armată, eram așa vecini de parter, că din când în când apucam și mai stăteam de vorbă. La un moment dat era 12:30 noaptea. Și îmi spune așa, Gili, să știi că eu sunt un băiat rău. Am zis, știu lucrul ăsta și toată lumea știe. Dar-s băiat rău de totului. Mă gândesc acum, de fiind 12 și ceva, e vremea confesiunilor. Apropo, lucrurile profunde se spun după 12 noaptea. De-aia stau tinerii atâta. Gili, sunt un băiat rău. Zic, ce ar trebui să mai știu eu și nu știe toată lumea? Am spune, să știi că am dat mâna cu băieții cu ochii albaștri. Sunt unul din cei care am dat mâna cu ei și sunt pus pe urmele tale. Zic, nu te cred. Nu cred că ești în stare să fi mers până acolo. A zis, ba da. Zic, dă-mi o dovadă. Zice, să știi, toți știu că ai broșuri, că ai făcut aia, că lucrezi cu ăla, că te întâlnești cu ăla, că te rogi cu ăla, că când pleci din permisie, când vin de permisie, toți știm despre tine. Zic, asta putea ști oricine. Cu asta, zic, nu m-a impresionat. Ei bine, zice, poi mine dimineață, la ora 6:15, ofițerul de la contrainformație o să vină să facă inspecția la valize, sub pretextul că ceva s-a furat din companie. Asta era seara, mai aveam timp de o zi. Am zis, Doamne, numai Tu puteai face să dezlegi limba acestui băiat. E adevărat, am luat broșurile și Biblia care am avut-o, am pus-o în altă parte. Și următoarea zi dimineața, la 6:15, inspecție! Toate valizele la control. Știți care ați făcut armata, știți ce bucurie aia la 6:15 dimineața. A venit, s-a uitat peste tot, a trecut și la mine. Normal că nu trebuia să se înțeleagă că valiza mea era cea căutată. A venit, s-a uitat, a văzut nimic, se uită la mine. Ți-a zis cineva. Nu i-am spus nimic. Dumnezeu își arată dragostea față de noi, comunicându-ne într-un fel sau în altul, protejându-ne. Dumnezeu își arată dragostea. Una din temele de casă pentru duminica viitoare la biserica în casă va fi aceasta. Cum ai văzut-o? Cum ai simțit-o că Dumnezeu ți-a purtat de grijă? Există o carte frumoasă care se numește Povestea de dragoste ți-o scrie Dumnezeu. Da? Și în general e destinată cartea cui? Tinerilor? Da. Ei, titlul ăsta să știți că e valabil pentru oricine care umblă cu Dumnezeu. Pentru că mai există o altă poveste de dragoste pe care scrie Dumnezeu. Și trebuie să avem ochi, să vedem purtarea de grijă lui Dumnezeu. Trebuie să avem urechi. Ca să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu nu numai că își declară dragostea, dar Dumnezeu și-o și demonstrează. Spune lui Iacov, te-am ales. Dumnezeu l-a ales și l-a făcut un favorit față de fratele său Esau. Așa s-a întâmplat cu mulți dintre noi când ne-am ales soțiile. Deși erau poate 2, 3, 4, 5 care așteptau la unii, sau invers, una singură a fost cea aleasă. Și a venit momentul deosebit al legământului, al cununiei. Vorbeam cu câțiva, acum la cursul de căsătorie, normal că sentimentele vin și pleacă. Când îți pe vârf, când îți pe vale, nu? Mai ales la băieți. Sau la fete. La fete. Și ce faceți voi ca să vă readuceți cumva atmosfera aceea? Și unii au zis așa, unul din lucrurile care pe noi ne ajută este să ne ducem din nou la vremea cunoașterii noastre și la vremea legământului. Ne luăm pozele din trecut, ne aducem aminte de cum ne-am cunoscut, ne aducem aminte de ziua nunții, cât a fost de frumos, cum am fost atunci. Să știți că e un exercițiu bun, mai ales la cei care sunteți căsătoriți de atâta vreme, mai ales la care a trecut deja 10, 20, 30 de ani. Poate nu mai simți că te iubește soțul. Oricum, lui ți-am spus că e greu să o exprime verbal, dar să știți că învață. Vă spun eu, vă garantez că de azi încolo se va chinui să spună te iubesc. Și când va spune prima dată, va simți de parcă așa dintr-un butoi gol se zice te iubesc. Este ca limba chineză pentru noi. Greu de învățat. Greu de exprimat. Dar învățăm. Băieți și bărbați care ați venit în dimineața aceasta la Vox Domini, e o limbă nouă, dar Dumnezeu ne învață. Dumnezeu ne-a învățat-o și Dumnezeu ne-a demonstrat-o. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Dragostea nu numai declară, dragostea și arată. Pentru bărbați de multe ori e mai ușor să muncească 14 ore și să zică, no, fiule, am muncit o lună jumate pe banii ăștia, poftim. Ia. Mai degrabă ar munci 14 ore decât să spună te iubesc. De obicei, bărbații așa fac. Ei arată prin fapte. Mă zbat, ți-am luat calculator, ți-am luat mașină, ți-am luat. Dragilor, Dumnezeu așteaptă să ne și declarăm dragostea. Să devenim mai sensibili. Să putem rosti te iubesc. Toți care ați auzit te iubesc de la tata vostru, de la mama voastră și ați auzit-o constant, sunteți niște privilegiați. Dacă mă uit la Dumnezeu, cât de mult ne-a spus că ne iubește, că suntem prea iubiți Lui, dragilor, ne putem considera niște privilegiați, niște aleși al Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că declară, Dumnezeu și demonstrează. Dacă îl iubești și o iubești pentru cei necăsătoriți, dacă într-adevăr o iubești și îl iubești, dragostea aceea ajunge aici. Se manifestă prin legământ. Ajungi la exclusivitate. Nu cu 2, 3, 4, nici cu 2, 3, 4, cu una singură. Așa vrea Dumnezeu. Te-am ales, am intrat în legământ cu tine, te-am protejat. Declar dragostea și mă demonstrez. Aș vrea să mă apropii de încheiere și am văzut săptămâna aceasta un videoclip care m-a cercetat mult. Cu atât mai mult cu cât tații greu să-și arate dragostea, dar o să vedeți un tată că și-a arătat-o și-a demonstrat-o într-un mod unic. O familie, li s-a născut copilul. Copilul, când era în pântecele mamei și la naștere, avea cordon în jurul gâtului. Când s-a născut, a rămas paralizat. Nici n-a putut să vorbească. Și pe la, când era deja adolescent, au reușit, fiind în America, să îi conecteze o mașinărie din asta inteligentă, prin care să poată să comunice ceea ce gândește. Și la un moment dat, el se uita la televizor, acest băiat, el era paralizat și a văzut că se desfășoară tot felul de concursuri din acestea, curse, maratonuri, prin care se strângeau bani pentru copiii paralizați. Și el îi zice lui tata, tată, el era paralizat. Trebuie să fac ceva pentru adolescenții ăștia paralizați. Și tată să se gândește. Bă, fiule, tu stai în cărucior, tu nu ești bun de nimic. Ce o să poți face tu pentru copiii paralizați? Cum o să poți tu alerga pentru copiii paralizați? Hai să vedem ce a făcut tatăl acesta. Hai să ne uităm la videoclip. Băiatul era în scaun și zicea, tată, vreau să fac ceva pentru ei. Și tata zice, tu nu poți face nimic, fiule. Și s-a decis să alege cu copilul. Mulți se găsesc poate în situația asta în care Dumnezeu le-a vorbit și le vorbește. Și poate să întoarcă scaunul spre Dumnezeu. Asta e ce așteaptă Dumnezeu. Dar unii zic, Gili, nu mai simt nimic. Sunt ca paralizat. Inima înghețată, picioarele sunt paralizate. Tatăl acesta arată ce face tata de sus. Ca să te ajute să termini cursa, te ia cu scaun așa cum ești și fuge cu tine. E un lucru extraordinar care îl face Dumnezeu, tata. Dacă acest tată pământesc a făcut asta, dar tatăl ceresc. Fiule, tu nu poți alerga. L-ați văzut cum stătea acolo? Se uita, nu vedea nimic. Decât doar că merge, tata era în spate. Poate mulți nu l-ați simțit pe tata, nu l-ați auzit pe tata. Dar tata vă ducea în cărucior, chiar și până acum. Dacă ai pus întrebarea asta, unde ești, Doamne? Să știi că împingea de cărăciorul în care erai tu. Sau în care ești tu. Atât de mult ne iubește Dumnezeu, încât fuge cu noi în cărucior ca să terminăm cursa. O grămadă de maratonuri, o grămadă de curse la care au participat și au câștigat. Asta a făcut tata, acesta pământesc, ca fiul său. Să experimenteze bucuria victoriei, a alergării. Când noi nu mai putem face nimic, Dumnezeu o face pentru noi. Care-i răspunsul tău la faptul că Dumnezeu și-a întors scaunul spre tine? Ce o să faci? O să rămâi tot așa? Sau o să întorci scaunul spre Dumnezeu, să zici, Doamne, dacă Tu te-ai întors spre mine, dacă Tu mi-ai comunicat dragostea, mă întorc și eu spre Tine. Doamne, ai făcut lucruri extraordinare. Răspunsul normal la ceea ce face Dumnezeu este admirație. Soțiilor, când mergeți acasă, dacă bărbații vor căuta să-și arate dragostea, apreciați-o. Chiar dacă nu știe să o facă, chiar dacă va veni într-un fel și nu în altul, să știți că învață să o exprime și afectiv. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu e decis ca aleșii Săi, prea iubiții Săi, să termine cursa. Merită Dumnezeu toată admirația noastră. Merită să ne întoarcem scaunele spre El. Merită să ne întoarcem inimile spre El. Să fie dezghețate de El. Să fie îmbrățișate de El. În așa fel încât să putem răspunde, măreț ești Dumnezeu. Mari sunt lucrările Tale. Și ce bine vede ochiul nostru lucrul acesta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare.